Es esmu pensionāri un gribētu uzzināt, kā man pārreikinās pensiju janvārī pēc eiro ieviešanas, vai to nopaļos uz augšu vai leju.
Pensija tiks pārreikināta, mūsu sistēma to pārreikinās automātiski pēc noteiktā konvertācijas kursa. Tas ir 1 eiro 0,70284 lati. Tātad patiesībā arī, ja jebkurš cilvēks gribētu aprēķināt precīzi savu pensiju, kādu tiešām saņems, tad ir jādala tā summa, kas tagad ir latos. Nu, piemēram, ja tā pensija būtu kaut vai 162 lati, tad šie 162 lati ir jādala ar pilnīgi visu garo skaitli, kur ir 6 zīmesēs komata, tātad 0,70284. Un tad savukārt tā summa, kas iznāk galā, viņai varētu būt kā 4 cipariņais komata, tā vēl ir jāpaļo. Un apaļošana to jau katrs zina, kad, nu, ja tie pēdējie skaitļi ir 5 vai lielāk, tad apaļojas tas 1 cents uz augšu, ja zem 5, tad nopaļojas uz leju. Tā kā nekas slikts ar pensijām nenotiks, tās būs precīzi tieši tajā pašā apmērā, kādas ir šogad, tikai tās tiks izmaksātas eiro valūtā. Pats galvenais ir tas, ka tā summa, kas būs eiro, būs noteikti lielāka nekā tagad summa latos. Tātad summai eiro ir jāiznāk lielākai. Piemēram, ja es minēju to piemēru par 162 latiem, tad tāds cilvēks noapaļojot un pārreikinot saņemtu 230,51 eiro.